Přeju vám dobré ráno a požehnaný sobotní den. Mám vás pozdravit od mojí ženy, která, jak víte, před měsícem porodila mimčo, takže ještě máme dobu hájení. A tak, jak to píše Boží slovo, když je to kluk, tak má mít dobu hájení kolik dnů? 40. A když se narodí holčička, tak kolik? Trošičku více. Proč to je, nevím, ale možná dívenky potřebují větší aklimatizaci. Mám vás všechny pozdravit, speciálně jsem měl pozdravit sestru Lenku, ale taky Šárka myslí na vás všechny a musím říct, že teďka budu mít problém, protože nejsem si jistý, jestli jsem vešel do mojeho zborečku, protože spoustu lidí tady ještě neznám úplně dobře, kromě Terky a Bláži. Takže už si ale vzpomínám na Richarda, na Klárku, ne, Nikol, Marka, Terku jsem říkal, Richarda si pamatuju, a ještě musím doladit, jo, protože mě ty jména nejdou. Tom David, tak jenom kluci, přihlaste se, kdo je Tom? Tom? A i Tomášek se přihlásil zadu. Tam je tebe znám, už víc jak 6 let. Takže Tom a David? Marek. Taky Marek, takže máme dva Marky tady. A David je teda kde? Aha, dobrý. Takže jo. Takže já vás tady taky vítám, jakožto naše přátelé. A nevím, jestli víte, ale tento týden je Národní týden manželství. Naše církev se rozhodla v České republice tady tuto akci podpořit. Hlavní koordinátor je bratr Peťa Adame, nedávno to dělal můj kolega ještě Peťa Činčala. A dneska bychom se měli bavit o manželství. Nevím, jestli budete šťastní. Protože schválně ta příručka od bratra Radka Jončeho, který je v rámci Unie vedoucí křesťanského domova, tak schválně dal takové kontroverzní téma manželství ráj nebo peklo. Takže kdo byste mi mohli říct, že máte manželství, které je rájem? Tak super, jsou tady zdvihnuté ruce, tak za to jsem velice vděčný. A kdo prožívá peklo? To už se nemusíte zvíhat ruku, to si nechte samozřejmě pro sebe. A zeptám se vás, kdo ještě nejste ženatí vdaná? Kdo jste prožívali jako dětství? Bylo to radostné, nebo byly to komplikace? Tak na půl? Já jsem vyrůstal v rodině, kde taťka byl katolík, mamka adventistka a oni se měli velice rádi po lidsku, ale mamce celý život chybělo, že si nemohla s taťkou povídat o duchovních věcech. A kdybych přešel do toho tématu, které bychom měli dneska studovat, a bratr Jonči se rozhodl to tentokrát udělat jinak, že jsme se neměli scházet pravidelně celý týden, ale v rámci toho Národního týdne manželství udělat třeba nějakou věc, která by trošku jako kdyby oživila ty staré vody a udělat něco pro manželství, třeba pozvat manželku na večeři nebo třeba vzít zámek a dneska je takové populární, že vezmete zámek a s tím zámkem jdete na nějaký most a ten zámek připnete na ten most, jakože trošku takový symbol té trvanlivosti a takového toho oživení toho vztahu. A dneska, nebo tento týden vlastně, to mělo být tak, že jsme se měli věnovat dětem, takže kdo se věnoval dětem? Jsou zase opět ruce, tak to jsem velice rád. A potom vlastně jsme si měli zalézt do postele a spíš ty dvojice si měli přečíst tu přednášku. A ta poslední přednáška vlastně hovoří o tom, co je vlastně nejdůležitější pro funkční křesťanské manželství. A že to je vlastně společný duchovní život. Dneska je obrovský problém, že si lidé nerozumí. Nejvíce rozvodů, kterých je dneska 60%, říkají, že si vlastně lidé nerozumí. To je nejhlavnější důvod, proč se lidé od sebe rozdělují. A bratr tady naznačuje, že Jeden z těch velkých důvodů je právě to, že lidé neumí spolu komunikovat o svém nitru. My tomu říkáme duchovní život, jakési společné sdílení. A já se zeptám mužů, jak poznají, že můžou ženu upoutat, jak s ní mají komunikovat. Jak žena potřebuje komunikovat, pomožte nám ženy. Takže pro některého je jazyk lásky naslouchání. Ještě nějak? Pro někoho je důležitý dotek. To je další jazyk, jazyk. Pochopení. Pro někoho dobře uvařené jídlo, takže to platí pořád, to je generační záležitost. Když se tady vzpomenulo to naslouchání nebo pochopení, prosím vás, jak potřebuje žena, aby muž rozuměl ženě, co potřebuje? Tak ujištění, že jí má rád, ještě něco? Tak, žena to vlastně bere přes city. Chlap je racionální, je logik, takže když slyší ženu, co vykládá, tak on vlastně musí přepnout do roviny emocí. Protože žena potřebuje říct věci emočně, to, co jí zasáhlo. A chlap, když to vezme racionálně, tak ji často nepochopí. Ale musí přepnout do té roviny emocionálně, aby pochopil, že ta žena, ona nepotřebuje rady. Ona potřebuje právě jenom to vyslechnutí a to pochopení a to přijetí. Takže bratr tady na základě tohoto použil text, který je úplně první o manželství. Kde se setkáme v Bibli s prvním textem o manželství? Takže pojďme do Božího slova a hned ve druhé kapitole budeme číst: není dobré, aby člověk byl sám. Asi to mnozí z nás vnímáme. A dále tady napsané: i uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul, vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal: to je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku, přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Vím, že mnozí tento text považují za pěknou pohádku, ale já bych chtěl na základě některých věcí ukázat, že to tak úplně není. Například, jaký máme důvod říct, že člověk skutečně ten Adam, a zase taková banální otázka, proč byl stvořen první Adam a pak až Eva? Když bych měl odpovědět jedním malým klukem, který odpovídal jedné v nedělní školičce, tak říká, no protože aby mu do toho ta žena nemluvila. Jako jo. To je jenom takový vtípek odbočující. Ale abych se vrátil k tomu, prosím vás, jaký máme důkaz pro to, že skutečně Adam a Eva jsou z prachu země? Tak zase se stane prachem, to ano, a máme ještě větší důkaz, protože to není pohádka, ale že skutečně tělo pochází z prachu. Ano, má úplně stejné složení jako normálně půda země. Nejsou tam žádné prvky navíc ani míň. Problém je, že tím živým tvorem se člověk stal až ve chvíli, kdy mu do člověka Pán Bůh dal ten impuls, to, co nastartovalo to srdíčko. Prosím vás, je možné, aby Pán Bůh byl první chirurg a dal Adamovi první anesteziologii? Jo? Máme proto nějaký důvod se domnívat, že skutečně to tak mohlo fungovat? Zeptám se vás, chybí muži jedno žebro? Tak skutečně nechybí. Máme úplně stejný počet žeber, ale chci se zeptat, znamená to, že to nemůže být pravda? Dneska chirurgie dokládá jak tuto pravdu. Víte, že nejvíc odštěpů se dneska bere právě z žebra, když musí nahradit nějakou kost? Ano. Dorůstá to ve chvíli, kdy zůstává takzvaná okostnice, což je taková ta blána, která vlastně je okolo kosti a pokud ona zůstane, žebro znovu doroste. A to jsem četl takový nejzajímavější případ, kdy 55-letý člověk měl více jak 50 operací, protože ho srazil náklaďák. A jednou už nechápal, že mu pořád z té pravé strany berou to žebro a tak se ptal, mám tam ještě vůbec nějaké žebro? A ten doktor se podíval a říkal, samozřejmě, protože to dorůstá. A tak my dneska vidíme na základě chirurgie, že to tak může být. A že vlastně žebro je skutečně záležitost, která je nejrychle dorůstající. Takže Pán Bůh věděl, kde to vzít a jak to udělat. Ale ten důraz, který chci dneska klást, je na to, abych se vás zeptal, co to ve skutečnosti znamená ten text, když říká, muž opustí svého otce i matku, přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Co to znamená? V hebrejštině vždycky jsou nejdůležitější slovesa. To znamená děj. Pán Bůh tady říká, že člověk musí udělat tři věci. Opustit, přilnout a stanou se a stát se jedním tělem. Ten první, to opustí, je ve skutečnosti sloveso, které má právní význam. To znamená, ano, člověk, když má opustit své rodiče, tak má vlastně vstoupit do nějaké smlouvy, do nějakého svazku. A tady se právě hovoří o tom, že jde o jakousi smlouvu a nový zákon to potvrzuje, že když má vstoupit muž a žena do svazku, takže to má mít právní závazek. Proč? Jak se dělaly svatby v židovském národě ve starém zákoně? Jak se dělají? Ono se možná i dělají. Neznám teďka současnou. No. Tak, rozhodně muž musel o ženu bojovat. Zeptám se vás, muži, jak dneska bojujete o ženy? Nebo jak jste bojovali, když jste si našli svoji životní partnerku? Kde máme takový urputný boj, který trval 14 let o ženu v Bibli? No, výborně, dobře. Jákob. Jo, Jákob musel 14 let bojovat o to, aby získal svoji ženu, respektive 7. Laban mu ji po 7 letech už dal, ale řekl, ještě 7 let musí jako za ní pracovat. Jsme dneska ochotní něco takto udělat muži pro své buď nastávající, anebo i naše partnery? Nebo dneska to berem tak všecko hopem, že? Prosím. A měli potom trvanlivé manželství, vytrvané. A to je fakt, že my jsme takto muži nastavení. My musíme prostě být jak takoví ti princové, kteří dobývají hrady. A kdybych to měl představit, že ta žena má být takovým hradem, tak ženy doporučuji vám, abyste skutečně tomu muži to trošku zkomplikovali, ale zase na druhou stranu, abyste, když byste třeba vnímali, že je to ten správný, tak aby mu jste byli nápomocí. Ale jinak musí se naučit bojovat, aby si potom ženy vážil. Takže to, že člověk skutečně má opustit svoje rodiče, svoje zázemí, ono musí opustit i mentálně, protože nevím, kolik z vás si vůbec řeklo na začátku, když se chtělo oženit nebo vdát, jak vlastně na tom jsou. Protože jestli má mít manžel, manželku rád, nebo naopak, budeme teda mluvit o partneřích, jestli partner má rád mít svoji partnerku, tak co vlastně musí všechno zvládnout? Z hlediska toho opustí. Jo? A teďka myslím, že musí i opustit. Dneska se říká, že je takový moderní mama hotel, že? Znáte ten termín? Znáte. Jo, člověkovi se nechce opouštět zázemí, které je takové zajišťující úplně všechno, ale ono je to dobré, aby ten člověk opravdu vstoupil do té, na tu vlastní nohu a začal se starat o sebe, protože když se dokáže postarat o sebe, ve skutečnosti se může potom i dokázat postarat o partnerku, potažmo děti. Ale zároveň tam musí mít rád i sebe. Když nemá rád sám sebe, nemůže milovat ani toho druhého. Jo, protože Boží slovo zase říká, dělejte věci tak, abyste vlastně dostávali to, co vy sami chcete, abyste dostávali. A partnerství víme, že to je vlastně o obětech a o tom dělat šťastného v prvé řadě ne sebe, ale toho druhého. Takže to právní hledisko opustí je důležité. Co to znamená přilne? Přilne ke své ženě. No, ještě něco? Tam je výraz, který vlastně je výrazem i pro lepení. Jo? Takže když to tak řeknu, oni se musí slepit. A když se slepí třeba dva papíry, když je chcete odtrhnout, tak už je to jakási nedokonalost, že? A tady nás Bible učí, že máme mít i jakési sociálně psychologické hledisko vyřešeno. To znamená být opravdu nastavený tak, abych já miloval v prvé řadě svého partnera, potažmo své děti. Protože ti jsou ve skutečnosti mě nejvíce vytvářející zázemí pro ten život. Protože potom ten život je buď šťastný, buď je oázou. Já jsem taky vděčný, že mám prostředí, kde můžu přijít do takové oázy, když třeba člověk má hlavu plnou těžkostí. Ale zároveň to chce říct, že člověk si má uvědomit, že když Pán Bůh dává, a já bych zase doporučil, aby jsme všichni věděli, jestli nám skutečně Pán Bůh dal, ne sami, jo, jsme si vybrali, jestli Pán Bůh nám skutečně dal tu naši životní partnerku, anebo jestli chceme, aby nám Pán Bůh dal životní partnerku. To přilné taky znamená jeden důležitý prvek. Lepidlo, víte, má dvě síly, má dvě složky. Takzvané adhezní síly a kohézní síly. Co to jsou? Adheze a kohéze. Jedny jsou síly, které jsou soudržné, že to lepidlo, aby stvrdlo, tak musí mít takové síly, které prostě to lepidlo samotné, aby stvrdlo ten materiál. A pak musí mít ty druhé síly, kohézní, které ve skutečnosti zase mají pomoc, aby i ty dvě složky, které chceme, aby byly přilepeny, tak aby k sobě zapadly. To je tedy to přilné. A co znamená to, stanou se jedním tělem? Tam je zase výraz promísení tekutin. A to už je jakýsi naznak toho, že ano, aby vznikl nový člověk, je třeba jakýchsi smíšení tekutin. Je to otázka jakési sociální, ale taky sexuální složky. Pán Bůh ukazuje, že tady tyto tři věci mají jít jaksi chronologicky za sebou. Ve chvíli, kdy se něco přeskočí, vytváří se potom obrovský problém. Zase Pán Bůh, jakožto ten, který nám dal život, tak velice dobře ví, jak člověkovi zasadil jakési principy do života. A my máme vlastně čtyři typy hormonů, které slouží k tomu, aby jsme byli šťastní, že jo? A je tam i ta otázka takzvaného oxytocinu a dopaminu. Nebudu zacházet do detailu, ale když to tak řeknu, tady tyto hormony vlastně vytvoří to, že člověk vstoupí do vztahu a má nasazené růžové brýle a už nevidí věci reálně. A Pán Bůh chce, aby jsme si vlastně dali tu práci a pokud chceme najít životního partnera, tak aby to nějakým způsobem mělo ten čas, jakýsi ten zdravý vývoj. Ve chvíli, pokud to neuděláme, tak se dostáváme do problému. jak naše manželství má vypadat? Má být peklem nebo rájem? Víte, co znamená Eden? Ráj Eden, když dal Pán Bůh Adama a Evu do ráje a nazval ten ráj Eden. Eden znamená hebrejsky rozkoš. A všichni víme, nebo snad skoro všichni víme, že rozkoš je největší emocionální prvek, který zasáhne celé tělo. A Pán Bůh si přeje, aby, když se mají utvořit manželství, kvalitní manželství, tak aby toto se tam prožívalo a žilo. Protože proč si myslíte, že Pán Bůh dal institut manželský lidem? Tak, jednak píše, aby naplnili zemi, to znamená rozmnožit se, a ještě nějaký důvod to má. Člověk potřebuje prožívat intimitu, hloubku. Jak se říká, největší orgán sexuální je náš mozek. A ve skutečnosti to není jenom otázka fyzická, ale je to otázka vyloženě našeho mozku, jak to bude nebo nebude fungovat. Ale ten důvod, proč Pán Bůh také dal rodinu, je, že je to nejideálnější prostředí, kdy lidé můžou poznávat Pána Boha, děti můžou poznávat Pána Boha, a je to nejideálnější prostředí, aby se ti lidé stali asertivními, silnými pro to, aby mohli být vlastně jednou i v tom Božím království. Protože Pán Ježíš připodobnil vztah muže a ženy i ke vztahu mezi ním a církví. On říká, v poddanosti Kristu, je to napsáno u Efeským v 5. kapitole ve 21. verši, v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízená Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Ale pozor, muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem, tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Proto opustí muž otce i matku svou a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A teďka bychom museli začít studovat, co všechno Kristus dokázal udělat pro nás, člověka, aby nás zachránil. Jakou oběť. Ale dovolím si jenom o pár stránek dřív skočit do knihy Filipenským. A to nastavení Pána Ježíše vůči církvi, potažmo člověku, protože on přišel pro každého, kdo se takto rozhodne s ním vstoupit do vztahu, tak říká Pavel Filipenským v 2. kapitole tyto texty. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, jinými slovy zřekl se úplně všeho, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil a v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Takto vlastně má rád Pán Ježíš svoji církev, potažmo každého z nás. No a tady bych se mohl zeptat mužů zase, protože já můžu kopat jenom za muže. Nerozumím ještě všemu, jak ženy fungují, ale učím se to. Ano, ano, manželství je, kde se budeme učit celý život. Ale chci se zeptat, jestli jsme jako muži nastaveni se obětovat pro své ženy. Jsme? To je důležité, důležitá vlastnost. Protože pokud to nejsme schopni, tak za chvilku zjistíme, že ženu skoro k životu bychom nepotřebovali. Ale ono to tak není. Pán Bůh naopak říká, když se dokázal Kristus obětovat, tak vy muži, ukažte svým ženám, že se dokážete pro ní obětovat. Když to řeknu trošku zase po lidsku, Pán Bůh si přeje, aby muž slyšel od své ženy, že je chlap. Je dneska obrovská krize autorit a obrovská krize, když to tak řeknu, mužů. Pán Bůh říká, jestli má fungovat, tak muž musí slyšet o své ženy, že je jediný hrdina. A věřte tomu ženy, když chlap uslyší, že je hrdina, tak dokáže fakt kácet celé lesy. Ale zase žena musí od muže vnímat, že je jedinou princeznou. A že je jediná a žádná jiná. A když toto zase žena vnímá a cítí, tak věřte, to manželství bude růst. Ale protože jsem řekl, že důležité téma je tam i společné sdílení se v tom duchovním slova smyslu, protože je velký dneska problém, že si lidé nerozumí, protože si nenaslouchají, neposlouchají se, tak bych byl rád, aby v našem případě to nebylo, ale aby jsme se rozhodli opravdu s Boží pomocí najít si ten čas, protože dneska lidi na sebe nemají čas, ale to manželství čas vyžaduje. Potřebujeme si sednout, udělat intimní chvilku, protože manželství je opravdu o intimitě. Aby tam ale i ten Pán Bůh byl, protože my říkáme, ta trojtání se teprve nepřetrhne ve chvíli, kdy mezi muže a ženu taky vstoupí Pán Bůh. Protože Pán Bůh dokáže ty lidi v tom trojúhelníku přibližovat blíž. Jinak Boží slovo říká, nadarmo se snaží stavitelé stavět dům, myšleno domov, když by tam ten Pán Bůh nebyl. To platí samozřejmě o křesťanských rodinách, ale věřte i vy, kteří třeba ještě Pána Boha neznáte, že ten Pán Bůh může dělat manželství mnohem hlubší, než když je to jenom o dvou lidech. Tak nám v tom Pán Bůh pomáhej a žehnej. Amen.